Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən, Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. İraqın mərkəzində qiyamçılarla atışmada 15 nəfər ölüb. İran uran zənginləşdirmənin dondurulmuş qalacağını, amma bəzi nüvə fəaliyyətlərini bərpa edəcəyini deyir. İnsan haqları və beynəlxalq media təşkilatları Şərqi Avropada, o cümlədən Azərbaycanda, həmçinin Orta Asiyada söz azadlığının pozulmasından narahatlığını bildirirlər. Deputat Cəlal Əliyev parlamentə müraciətlə, onun sözü ilə deyilsə, ölkəyə qara yaxan jurnalistləri susturmağa çağırır. Bu dəfə AYNES teleşirkətini və onun baş redaktorunu hədəf seçir.
Bu əxlaqsız doğma Azərbaycanın qədirin bilən olur. Bu ziyanlar, bu görkəmli adamlara bu ləkəni verir. Bu nə həyatsızdır, bu nə alçaqlıqdır.
Bir şey təəssüflənirəm ki, Cəlal Əliyev Heydər Əliyevin qardaşıdır.
Xəbərlər. ABŞ hərbiçilərinin bildirdiklərinə görə, İraqın mərkəzində qiyamçılar koalisiya qüvvələrinə hücum çəkərkən başlayan döyüşdə 12 yaraqlı öldürülüb, atışmada bir İraq əsgəri və 2 mülki sakin ölüb. Birləşmiş Ştatların 2 əsgərinin yaralanması xəbəri gəlir. Yaraqlılardan 5-nin tutulduğu bildirilir. Həmin mənbəyə görə döyüşlər Ramadidə. Yaraqlılar Birləşmiş Ştatların və İraq qüvvələrinin nəzarətindəki mövqeyə hücum çəkəndə baş verib. Bugün həmçinin İraqda əvvəllər itkin düşmüş 2 ABŞ pilotundan birinin meyiti tapılıb. Ötən gecə Amerika hərbiçiləri 2 F-18 təyyarəsinin pilotu ilə əlaqəni itirmişdilər. Hərbiçilər bölgədə düşmən atəşinin əlaməti olmadığını deyirlər. Beynəlxalq təşkilatlar və media qurumları bugün Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələrinin hökumətlərini, insan haqlarını və söz azadlığını pozmaqda günahlandıran bəyanatlar yayıblar. Parisdəki Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının bəyanatına görə, İraq dünyada jurnalistlər üçün ən təhlükəli ölkə olaraq qalır. Ötən il burada 19 jurnalist öldürülüb, 12-si qaçırılıb. Bu təşkilat Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Türkmənistan və Özbəkistan liderlərini media azadlıqlarını pozmaqda birbaşa cavabdeh adlandırıb. Həmin təşkilata görə İran ən çox jurnalistin həbsdə olduğu ölkədir və burada ötən il boyu 13 jurnalist həbs olunub, 60-a yaxını məhkəmələrə cəlb edilib. Londondakı Amnesty International Avropanın və Orta Asiyanın bəzi hökumətlərini söz azadlığını pozmaqda günahlandıran bəyanat yayıb. Rusiya, Belarus, Türkiyə və Türkmənistan daha çox tənqid edilib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı söz azadlığı günündə yaydıqları bəyanatda Azərbaycanda jurnalistlərin vəziyyətinin pisləşdiyini də qeyd edirlər. Prezident aparatının rəhbəri isə bunu beynəlxalq təşkilatların siyasi sifarişi ilə yayılan fikir adlandırıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Bir sıra beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının beynəlxalq mətbuat azadlığı günü ilə bağlı hesabatlarında Azərbaycanın da adı yer alıb. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bu il öldürülmüş jurnalistlər arasında Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun adını çəkir. Qeyd olunur ki, bu jurnalistə hücum yaxşı planlaşdırılıb və təşkil olunub. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Bakı Mətbuat Klubunun direktor müavini Çingiz Sultansoy və Monitor jurnalının əməkdaşı Eynullah Fətullayevlə müsahibələr dərc edib. Eynullah Fətullayevin dediyinə görə Elmar Hüseynovun qətli onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olub. Təşkilatın hesabatında qeyd olunur ki, tənqidi yazılarına görə bu jurnala qarşı bir sıra məhkəmə işləri qaldırılıb. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra hökumət media və müxalifət fəallarına hücumu artırıb. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının yaydığı hesabatda da qətlə yetirilmiş jurnalistlər sırasında Elmar Hüseynovun adı çəkilir. Qeyd olunur ki, rus dilli Monitor jurnalı korrupsiya ilə bağlı bir sıra araşdırmalar dərc edib. Hökumət üzvlərinin hakimiyyətdən sui-istifadəsinə toxunub. Təşkilatın hesabatında o da qeyd olunur ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra müxalifət yönlü jurnalistlər üçün şərait pisləşib. 2004-cü ildə 2 jurnalist oğurlanıb, 1 jurnalist məhkum olunub, 8 jurnalist həbs edilib, 6 jurnalistə fiziki hücum edilib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahatçılar Qanadının sədri Əli Kərimli Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına qarşı təzyiqlərdən, təhlükədən təəssüfünü bildirir.
Azərbaycan jurnalistlərinə qarşı mütəmadi olaraq fiziki güc tətbiq olunur, onlar döyülür, oğurlanır, girov götürülür və hətta Elmar Hüseynovun simasında qətlə yetirilir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahatçılar Qanadının sədri Əli Kərimli, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda media azadlığı ilə bağlı dedikləri ilə razılaşmır.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda mətbuat üçün bütün şərait yaranıqdır. və beynəlxalq təşkilatların siyasi tapşırıqları əsasında Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı fikirləri mən qəti surətdə inkar edirəm, rədd edirəm. Azərbaycanda özünüz bildiyiniz kimi mətbuat azadlığı var və kim nə cür istəyir və nə cür qazet istəyirsə buraxır və yazır. Göz qabağında adamız.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Milli Məclisin üzvü Cəlal Əliyev bugün deputatları onun sözü ilə desək, ölkəyə qara yaxan jurnalistlərə qarşı ayağa durub onları susturmağa çağırıb. Keçmiş Prezident Heydər Əliyevin qardaşı Cəlal Əliyev, AYNES şirkətlər qrupunu xüsusi qeyd edərək, AYNES televiziyasının baş redaktoru Mirşahin Ağayevə hücuma keçib. Bundan qabaq AYNES-in buraxdığı jurnalda ölkənin ən varlı adamlarının siyahısı verilmişdi. Müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Məclisin mayın üçündə keçirilən iclasında millət vəkili, keçmiş prezident Heydər Əliyevin qardaşı Cəlal Əliyev, AYNES şirkətlər qrupunu və onun rəhbərliyini böyük miqdarda narkotik maddələr alveri ilə yanaşı, digər ağır cinayətlərdə ittiham elədi. Millət vəkili AYNES-in, eləcə də onun vitse prezidenti Mirşahin Ağayevin ünvanına təhqiramiz ifadələr işlətdi.
Bu, AYNES şirkətlər birliyi. Bu, hansı şirkətlərin birliyidir? Bunlar çirkin fəaliyyətlə məşğuldurlar. Özləri onun əməkdaşları narkotik alveri, böyük miqdarda narkotikanın cənubdan şimala daşınmasında bunlar nəzarət edirlər. Qadın alveri.
Cəlal Əliyevin fikrincə AYNES-in əməkdaşları və şəxsən Mirşahin Ağayev Azərbaycanın ləyaqətli şəxslərinə böhtan atır, onları təhqir edir.
Bunlar düşmənlərdirlər. Bu dəqiqə qızışıqlar seçki qarşıdırlar, ləkələməyə. Necə baxırsınız? Ay millətin vəkilləri, 8 milyon yarım millət bizi seçib, sizi seçib. Ki siz biz bu millətin təsibini çəkir. Hani sizin qeyrətiniz? Onda çəkirdək də Azərbaycanda. Nə deyirsiniz? Durun sözünüzü deyin.
Bunlar millət vəkili, akademik Cəlal Əliyevin fikirləriydi. AYNES şirkətlər qrupunun vitse prezidenti Mirşahin Ağayev isə deyir ki, bu cür təhqir və hədələrdən qorxub çəkinən deyil. O müharibədə odun alovun içindən keçdiyini, hətta silahla da hədələndiyini, ancaq bunların heç nəyi dəyişmədiyini bildirir.
Millət vəkilinin mənim və AYNES-in ünvanına söylədikləri çox gülməli idi. Mənim ünvanıma o qədər ittihamlar səsləndi ki, sözün düzü mən təəccüblənirəm, indiyədək nəcəb azadlıqdayam. Ümumiyyətlə, hər bir kəs öz hərəkətlərinə görə cavab verməlidir. Azərbaycan xalqı çox gözəl bilir kim kimdir. Mənim Azərbaycan xalqının kəndisinə də, fəhləsinə də, ziyalısına da, sahibkarına da, millət vəkilinə də və məmuruna da çox böyük hörmətim var. Düşünürəm ki, haq, vətən və xalq yolunda ölmək doğrudan da şərəfdir. Ona görə də özümü çox rahat hiss edirəm. Bir şey təəssüflənirəm ki, Cəlal Əliyev, Heydər Əliyevin qardaşıdır.
Mirşahin Ağayev deyir ki, korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə bir vətəndaş və jurnalist kimi onun borcudur. AYNES şirkətlər qrupunun təsis etdiyi hesabat jurnalının aprelin 23-də nəşr edilən ilk sayında Azərbaycanın ən varlı adamlarının siyahısı verilmişdi. Həmin siyahıda Cəlal Əliyevin adı ikinci yerdə göstərilib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Norveçin Bakıdakı səfiri Steinar Gil, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqının gərəyincə sürətli getmədiyini deyib. Bugün dünya mətbuat azadlığı ilə bağlı Bakıda keçirilən tədbirdə o bu barədə bəyanat verərkən qətlin açılacağını ümid etdiyini bildirib. Baş prokuror Zahid Qaralov isə ciddi istintak etdiyini deyərək, istintak sirrinə görə ictimaiyyətə geniş məlumat verilmədiyini bildirib. Müstəqil ekspertlər bu sirri aşmadan da cəmiyyəti məlumatlandırmağı mümkün və gərəkli sayırlar. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Beynəlxalq mətbuat azadlığı günü ilə bağlı jurnalistlərin Bakıda keçirdiyi tədbirlər martın 2-sində qətli yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun adı ilə bağlı idi. BMT-nin Bakı ofisinin əməkdaşı Fərqan Abbaszadə Elmar Hüseynovun BMT-nin Beynəlxalq mətbuat azadlığı mükafatına namizədliyinin təqdim olunması məsələsinə toxundu. Onun sözlərinə görə bu təqdimatı yerli təşkilatlar verə bilməz. Regional beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycan dövləti belə təşəbbüslə çıxış edə bilər.
Elmar Hüseynovu da gələn ilin beynəlxalq mükafatı partına namizədliyini necəsi dəstəkləyə ölkə jurnalist təşkilatları verə bilməsi namizədliyi. Ancaq regional və beynəlxalq təşəkkürat jurnalist təşkilatları buna edə bilər, həm də dövlətlər edə bilər.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov ölkə jurnalistikasının problemlərinə toxundu və Elmar Hüseynovun qətlinin böyük ləkə olduğunu dedi.
Hamımız məsuliyyət daşıyırıq. Azərbaycanda birinci şəxs prezidentdən tutmuş hər bir sıravi jurnalistə hamı bu qətlin dün açılmasında israrlı olmalıdır. Əgər bu qətlin üstü açılmasa, hadisələrin gedişi ilə bağlı çox dumanlı düşünə bilərəm.
Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfiri Steinar Gil isə bildirdi ki, jurnalistin öldürülməsi həm cəmiyyətin, həm mətbuatın faciəsidir. Səfir qətildən iki ay keçsə də istintaqın gedişinin sürətli olmadığını dedi. Qətlin açılacağını isə ümid etdiyini bildirdi. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə belə düşünür ki, Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı cəmiyyətə məlumatın verilməməsi hakimiyyətin cinayətin açılmasında maraqlı olmadığının göstəricisidir.
Müşahidələrimiz onu göstərir ki, hakimiyyətin bu cinayət işi ilə bağlı gerçəklərin ortaya çıxmasında heç bir maraqı yoxdur. Heç bir məlumatın ortaya çıxarılmaması, edən təhqiqatla bağlı heç bir məlumatın verilməməsi bunu sübut edir.
Baş prokuror Zakir Qaralov isə deyir ki, istintaq sirri olduğu üçün qətlilə bağlı geniş məlumat verilmir.
Kütləvi informasiya vasitələri, Azərbaycan ictimaiyyəti bilməlidir ki, bu cinayətin istintaqı gündəlik möhtərəm prezidentimizin nəzarətindən. Çox ciddi istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Yəni, nə vaxt imkan olacaq istintaq sirri olduğuna görə biz ictimaiyyətə məlumat verəcəyik. Tez tələsik ictimaiyyətə açıqlamaq yalnız istintaqın gələcəyinə mənfi təsir ola bilər. Təəssüflə qeyd edirəm ki, bu ağır faciədən yenə də bu siyasi manipulyasiyalara yol verilir və istintaqın nəticəsi olmadan bugün kimsə kimin üzərinə hər hansı bir məsuliyyəti qoyur.
Amma müstəqil ekspert Müzəffər Baxışov bildirir ki, istintaq sirrini yaymadan da cəmiyyətə informasiya vermək olar.
Elmar Hüseynovun ölümü Azərbaycan cəmiyyətini və dünya ictimaiyyət marağına səbəb olan bir məsələdir. Bununla əlaqədar ictimaiyyətə mütəmadi olaraq informasiyalar verilməlidir. Amma ictimaiyyətə verilən informasiyalar isə qeyri dəqiqdir və o işlə bağlı olmayan informasiyalar verilir ki və bununla da bu məsələni unutdurmaq istəyirlər. Əslində isə istintaq öz fəaliyyəti barəsində mütəmadi olaraq Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat verməlidir ki, bəli, bu iş üzrə istintaq gedir, filan araşdırılır. İstintaq sirrinə toxunmadan belə Azərbaycan ictimaiyyətinə həmin işin istintaq gedişi barəsində məlumat vermək olar.
Bu müstəqil ekspert Müzəffər Baxışovun fikirləri idi. Bakıdan Kəbir Andilavəli.
Azadlıq Radiosundan bu saatın xəbərlərini dinləyirsiniz. Parlament sədri kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna düzəlişləri gərəkli sayır. Parlamentin bugünkü toplantısında Murtuza Ələsgərov bu fikrini onunla əsaslandırıb ki, qüvvədə olan qanun hadisələrə və şəxslərə qarşı qeyri-obyektiv yanaşmaq üçün kifayət qədər əsas verib. Cənab Ələsgərov həmçinin deyib ki, yeni qanunun qəbuluna qədər Azərbaycanında 200-300 kütləvi informasiya vasitəsi var idi. Onun dediyinə görə bugün həmin rəqəm 2000-i keçib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvləri sərbəst toplaşma azadlığına maneələr aradan qaldırılsın tələbi ilə Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında piket keçirməyə cəhd göstəriblər. Polis 15 təşkilat üzvünü Səbai rayon polis idarəsinin 9-cu bölməsinə aparıb. Aksiya iştirakçılarının 11-i 9-cu bölmədən buraxılıb, icazəsiz aksiya keçirərək ictimai asayişi pozmaqda günahlandırılan 4 fəal məhkəməyə verilib. Buraxılanlardan ikisi cərimə olunub. Azərbaycan, Rusiya və İran 375 kilometrlik dəmir yolu çəkmək barədə bugün Tehranda saziş imzaladılar. Azərbaycanın Astara şəhərini İranın Qəzvin şəhəri ilə birləşdirəcək bu xətt 600 milyon dollara başa gəlməli və onun çəkilişinə 8 iləcən vaxt getməlidir. Xəttin 15 kilometri Azərbaycanın ərazisinə düşür, amma bu ölkə yollarını İran dəmir yol şəbəkəsi ilə birləşdirməyə imkan verir. Azərbaycan parlamenti Şuşanın işğali ilə bağlı məsələni müzakirəyə çıxaracaq. Geniş müzakirələrin mayın 8-də Şuşanın işğalının 13-cü il dönümü günündə aparılacağı bildirilib. Parlamentin sədri Murtuz Ələsgərov deyib ki, bununla bağlı Milli Məclisdə yaradılan komissiya bəyanatla çıxış edəcək. O, sənədin bir neçə xarici dilə tərcümə ediləcəyini də söyləyib. Spiker bildirib ki, bəyanat Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərinə, diplomatik korpusun nümayəndələrinə, o cümlədən bir sıra beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcək. Spiker həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları davam etdirmək üçün Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin də görüşlərinin mümkün olduğunu deyib. Amma o hesab edir ki, indiki vəziyyətdə Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı parlamentdə geniş müzakirələr aparmağa ehtiyac yoxdur. İranın bu gün bildirdiyinə görə Avropa Birliyi ilə danışıqlar nəticəsində dondurulduğu bəzi nüvə fəaliyyətlərinə yenidən davam etdiriləcək. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asiyafi bununla belə mətbuat konfransında qeyd edib ki, İran uran zənginləşdirməni dondurmaqla yanaşı Avropa Birliyi ilə danışıqlara davam edəcək.
Əlbəttə müzakirat bu Avropaya davam edir.
Əlbəttə, müzakirələr Avropalılarla müzakirələr davam edir və biz danışıqlar davam etdirəcəyik. Danışıqlar davam elədiyi vaxtda uran zənginləşdirmə dayandırılmış halda qalacaq. Bu məqamda uran zənginləşdirməni yeniləşdirmək barədə diskussiya yoxdur və biz bunu istəmirik. Amma bəzi fəaliyyətlərə yenidən başlamaq barədə danışıqlar gedir. Biz hansı fəaliyyətə yenidən başlanacağını yaxınlarda elan edəcəyik. Hökumətin sözçüsü Asiyafi. İran ötən il ölkənin nüvə silahına can atması barədə beynəlxalq qayğılara görə uran zənginləşdirməni dayandırmağa razılaşmışdı. İran uran zənginləşdirmədən dinç məqsədlərlə istifadə edəcəyini deyir. BMT-nin əsas nüvə agentliyi olan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi, bazar ertəsi nüvə silahlarının yayılmamasına həsr olunan beynəlxalq konfransda İranı uran zənginləşdirməni bərpa etməməyə çağırmışdı.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetimiz
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Bu saatın xəbər başlıqları. İraqın mərkəzində qiyamçılarla atışmada 15 nəfər ölüb. İran uran zənginləşdirmənin dondurulmuş qalacağını, amma bəzi nüvə fəaliyyətlərini bərpa edəcəyini deyir. İnsan haqları və beynəlxalq media təşkilatları Şərqi Avropada, o cümlədən Azərbaycanda medianın vəziyyətindən narahatdırlar. Deputat Cəlal Əliyev parlamentə müraciətlə onun sözü ilə deyilsə, ölkəyə qara yaxan jurnalistləri susturmağa çağırıb. Norveçin Bakıdakı səfiri Elmar Hüseynovun istintaqının lazımi sürətlə getmədiyini deyir. Azərbaycan jurnalist təşkilatları Elmar Hüseynovu beynəlxalq mükafata təqdim etməyə götürməyə edirlər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Beynəlxalq təşkilatlar və media qurumları bugün Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələrinin hökumətlərini, insan haqlarını və xüsusən söz azadlığını pozmaqda günahlandıran bəyanatlar yayıblar. Bəs bu ölkələrdə internet necə? İnternet senzuraya məruz qalırmı? Orta Asiya ölkələrində internetdən gərəyincə istifadə olunurmu? Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Orta Asiyada bir çox adamda internet olmasa da, son vaxtlar internetə regionun informasiya məkanında çox mühüm gerçəyə çevrilmək müəssər olub. Bunun bir səbəbi odur ki, internetin adi media vasitələrinə təsiri böyükdür. Jurnalistlər hər hansı mövzu ilə əlaqədar material axtararkən tez-tez internetə üst tutur və beləliklə orada dolaşan fikir və ideyalar mühüm xəbərlərin yayımına və hətta təhqiqatlara təkan verir. Parisdəki Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının əməkdaşı Julien Pay internetdə söz azadlığı sahəsində ixtisaslaşır. Orta Asiyada internet az dərəcədə yayılıb. Buna görə düşünmək olar ki, onun carçı rolu da kiçikdir. Buna baxmayaraq biz görürük ki, mühüm qalmaqallar, vacib xəbərlər tez-tez ənənəvi media vasitələrindən əvvəl internetdə çıxır. Bunun səbəbi çox sadədir. Avtoritar rejimlərə ənənəvi mediaya nəzarət etmək daha asandır nəinki internetə, hansında ki, etiraz səsinin azad yayılmasına şərait daha yaxşıdır. Qazakit adı ilə tanınan və başqaları ilə yanaşı prezident Nursultan Nazarbayevin adı ilə əlaqələndirilən iri korrupsiya qalmaqalı haqda ilk xəbər də 5 il bundan əvvəl Eurasia.org.ru saytında yerləşdirilmişdi. Qırğızıstandakı parlament seçkiləri ərəfəsində bugün internet siyasi fitnə fəsadlar üçün mühüm sahə bilinib. Hakerlərin hücumları nəticəsində müxalifətin və müstəqil medianın saytlarında təhrifkarlıq törədilir, bəzi siyasi saytların işi isə sadəcə pozulur. Eyni zamanda isə Orta Asiya regionunda hökumətin mediaya nə qədər ciddi nəzarət etməsi sual altındadır. Internews International adlı medyanı müdafiə qeyri hökumət təşkilatları assosiasiyasının müdiri Eric Johnson.
They're worried about the internet, but they don't perceive it as a major threat.
Onlar internetdən nigarandı, lakin onda böyük təhlükə görmür. Buna görə ona nəzarət etməkdən ötürü də dərdən qabıqdan çıxmırlar. Hökumətin məzmuna nəzarət cəhdləri zəif və qeyri-effektivdir.
So ineffective.
Orta Asiyanın müxtəlif ölkələrində internetdə azad sözü susturmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. Məsələn, Özbəkistanda güman ki, əlaqədar orqanlar tərəfindən bütöv saytlara deyil, ancaq rejimə təhlükəli sayılan səhifələrə çıxış kəsilir. Amma internet istehlakçıları da müxtəlif fəndlərdən, o cümlədən proksi kimi tanınan əlavə şərti çıxış ünvanlarından istifadə edərək belə maniyələrin öhdəsindən gəlməyə müvəffəq olur. Moskvada yaşayan Fərat İlyasov adlı türkmən sosioloqun sözlərinə görə isə Türkmənistanda internet sadəcə qadağan edilib. Lakin təhlilçilərin fikrincə internetin regionda geniş yayılmamasının başqa səbəbləri də var. Bunlar əhalinin texniki savadsızlığı, kompüterləşmənin aşağı səviyyəsi, həbələ internet xidmətlərinin yüksək qiymətidir. Hətta regionda sənaye cəhətdən ən çox inkişaf etmiş Qazaxstanda belə əhalinin yalnız 2%-dən az hissəsinin internetə çıxışı var.
Rövşən Rahiboğlu Orta Asiyada internetin vəziyyəti barədə danışdı. Praqada keçirilən Vahid Dünya İnsan Haqları Sənətli Film Festivalında Azərbaycanlı İnsan Haqları fəalı Mirvahid Qəhrəmanlı da jüri üzvlərindəndir. Həmkarım Elxan Nəsbinin ondan götürdüyü müsahibəni dinləyək.
Mirvar xanım, əvvəlcə festival barədə bir neçə kəlmə deyərdiniz.
Mən çox şadam və çox təşəkkür elədim festivalı təşkil edənlərə və onun sponsorlarına ki, belə bir gözəl festival təşkil ediblər. Festivalın adı Yedin Sivi çıxdığı ilə yəqin ki, Azərbaycanda Vahid Dünya adlanır və bu 5 jüri, 5 qruplaşdırılmış kinolardan ibarətdir. Sənətli filmlərinə reallığa əks elətdilər və mənim daxil olduğum jüri insan hüquqları ilə bağlıdır.
Azərbaycandan təqdim olunan kino, resurs kinosu barədə də danışarsınız.
Deməli, mənim olduğum jüridə təbii ki, bu kino təqdim olunmuyor, o başqa əsas jüriyə təqdim olunur. Ona görə ki, çox xoşları gəlir. Bu, Azərbaycanın neft sektorunda insan hüquqları ilə bağlıdır və orada həm də xarici şirkətlər tərəfindən neft layihələri həyata keçirilər üçün insan hüquqlarının tapdalanması ilə, yəni Azərbaycan qanunçuluğuna rəyət edilməməsindən əlaqədar və Azərbaycan milli neft sektorunun Azərbaycan ekologiyasına vurduğu ziyanla əlaqədardır kino.
Həmin filmi kimlər çəkib?
Həmin filmi deməli çıx jurnalistləri tərəfindən çəkilmişdi və çox təəssüflər olsun ki, belə bir fraqmentlər var idi ki, çıx jurnalistləri həmin kinonu çəkərkən 2 dəfə polis zorakılığına məruz qalmışdılar və bu Azərbaycanın Axtava rayonunda baş vermişdi və mən çox təəssüf elədim ki, bugün mətbuat günündür və bu gündə də həmin çıx jurnalistləri necə həbs olunması, onların necə biraz təzyiqə məruz qalması, biraz çıxlə tərəfindən təəccüblə qarşılandı və düzdür, mən dedim ki, onların əməyi qəhrəmanlıq hesab eləmək olar.
Mirvar xan, bəs filmin özü necə qarşılandı?
Mən çox belə şad oldum, heç gözləmirdim ki, belə o qədər alqışlar gedəcək. Təsəvvür edin ki, əgər Azərbaycanda sənətli film olsaydı, insanlar o qədər həvəs göstərməzdilər və zal tamamilə insanlarla dolu idi o zal və onlar məni ayaq üstə alqışladılar və nə avtoqraf istədilər və çoxlu mən burada intervyular vermişəm. Bu mənim xidmət o filmin xidməti idi ki, onlar, mən çox istərdim ki, o film nəyəsə bir, deməli, mükafat alsın, görək də, alsa da, almasa da, Çıxıyada Azərbaycan reallığı əks elətdirdi özü də.
Siz dediniz, intervyular ən çox sizdən nəyə soruşurdular?
Onlar məndən soruşdular ki, mən qorumuram ya Azərbaycanda və bu mənim üçün çox təəccüblü oldu ki, orada bir qorxacaq bir şey yox idi. Mən əvvəl düşünürdüm ki, 68-ci il xatırladım və düşünürdüm ki, Çıxlar çox cəsarətlidirlər. Sadəcə olaraq bir növ mən deyə bilərdim ki, mən Azərbaycanda bundan da kəskin çıxış edə bilirəm və bu təbii qarşılanır. Axırıncı illər təbii qarşılanır. Düzdür, əvvəlki illər çox məndə təzyiqlərə, zorakılığa məruz qalmışdım, amma ki, hansı ki sahədə insan hüquqları və neft layihələri ilə bağlı çıxışlarım çox təbii qarşılanır və hətta mənə efirdə verilir.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
İnsan Hakları Fəalı Mirvar Qəhrəmanlı ilə müsahibəni dinlədik. Praqada keçirilən sənətli film festivalının media tərəfdaşlarından biri Azadlıq Azad Avropa Radiosudur. İqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Vətəndaşların şikayətlərindən sonra Sumqayıt şəhər dezinfeksiya stansiyasında yoxlama aparan hesablama palatası maliyyə pozuntuları aşkar edib. Palatanın yoxlamasından sonra büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə xərclənməməsi və pullu xidmətin göstərilməsində qanun pozuntuları aşkar edilib. Hesablama palatasının mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə, pozuntular haqda məlumatlar mayın 3-də Milli Məclisə və Respublika Baş Prokurorluğuna təqdim olunub. Bu haqda Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə də təqdimat göndərilsə də, hələ ki təqdimata bir cavab verilməyib. Gürcüstan Azərbaycandan əlavə 500 milyon kubmetr qaz almaq istəyir. Amma BP Azərbaycan şirkətindən MPA agentliyinə verilən məlumata görə Azərbaycan bu həcmlə razılaşmır. Şatəniz layihəsindən çıxarılacaq və Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə Gürcüstana güzəşlə veriləcək mavi yanacaqdan əlavə yanacaq haqda danışıqlar aparmaq üçün iki dövlət arasında işçi qrupu yaradılacağı da nəzərdə tutulub. Milli Bankın valyuta ehtiyatları bu ilin 4 ayına 6%-dən çox artıb və artıq 930 milyon dollara yaxındır. Bankın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Azərbaycanın Mərkəzi Bankı bu il artıq Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınan kreditlər üçün təxminən 20 milyon dollar xərcləyib. Digər bir məlumata görə, ilin ilk 4 ayı ərzində manatın məzənnəsi digər valyutalara nisbətən 2% güclənib və hazırda 1 dollar 4809 manatdır. 1 avro indi 6172, rubl isə 173 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Prezident Kubuk uğrunda yarışlarda növbə çaparlara da çatacaq. İdman xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Mayın 7-sində Günay Açılıq İdman Klubunda eks-prezident Heydər Əliyevin adına Prezident Kubuk keçiriləcək. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi və Gənclər İdman Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək turnirdə yerli idmançılarla yanaşı Türkiyə, Gürcüstan və digər ölkələrin çaparları da iştirak edəcək. Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndi iyunun 11-də Dünya çempionatına çıxmaq üçün Avstriya yığması ilə gücünü sınayacaq. Bu oyuna yaxşı hazırlaşmaq üçün Azərbaycan həndbolçuları yoldaşlıq oyununda gücünü sınamağa komanda axtarır. Çexiya həndbolçuları Azərbaycanla görüşməyə razılıq versə də, Azərbaycan yığmasının rəhbərləri çexlərin oyunun video kasetlərini Avstriyaya verəcəklərindən çəkindikləri üçün bu təklifi qəbul eləməyib. Çünki Çexiya yığması Azərbaycandan sonra Avstriya yığması ilə də oynamağı nəzərdə tutur. Bu yüzden yığma qrup oyunlarında 2 dəfə yenildiyi Türkiyə həndbolçuları ilə oynamaq qərarı verib. Bugün UEFA Çempionlar Ligasında ilk finalçı bəlli olacaq. İki İngiliz klubu, Chelsea və Liverpool, mayın 25-də İstanbuldakı final oyununa kimin çıxacağını müəyyənləşdirəcək. Bir həftə əvvəl Londonda keçirilən oyun 0-0 hesabı ilə başa çatmışdı. Liverpoolda keçiriləcək oyunda Chelsea 0-0-dan başqa istənilən hesablı heçilsə nəticəsində də finala vəsqə qazana bilər. Liverpool isə növbəti mərhələyə çıxmaq üçün hökmən qalib gəlməlidir. Liverpoolun heyətində Xabi Alonso cəzalı olsa da, Hamas zədəsini sağaldıb və bu oyunda forma geyə bilər. Chelsea-də isə əsas heyətin bütün oyuncuları oyuna hazırdır. Bu oyunda qalib gələn komanda finalda Milan PSV cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. Hava proqnozu. Bu gecə və sabah Azərbaycanda əsasən yağmursuz hava, dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında bulutlu, amma əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Gecə 9-12 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın qalan rayonlarında arada bir yağışlar mümkündür. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Ölkənin qalan rayonlarında düzənliklərdə gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2-7, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonda bu saatın xəbər başlıqları. İraqın mərkəzində qiyamçılarla atışmada 15 nəfər ölüb. İran uran zənginləşdirmənin dondurulmuş qalacağını, amma bəzi nüvə fəaliyyətlərini bərpa edəcəyini deyir. İnsan haqları və beynəlxalq media təşkilatları Şərqi Avropada, o cümlədən Azərbaycanda, həmçinin Orta Asiyada söz azadlığının pozulmasından narahatlıqlarını bildirirlər. Deputat Cəlal Əliyev parlamentə müraciətlə, onun sözü ilə deyilsə, ölkəyə qara yaxın jurnalistləri susturmağa çağırır. Bu dəfə Aynis Tili şirkətini və onun baş redaktorunu hədəf seçir.
Bu əxlaqsız doğma Azərbaycanın qədirin bilən olmuşdur. Bu ziyanlı, bu görkəmli adamlara bu ləkəni verir. Bu nə həyatsızdır. Bu ne alçaklıktır.
Bir şey tersiflenirim ki, Celal Aliyev, Heydar Aliyev'in kardeşidir.
Norveç'in başkent səfiri Elmar Hüseynov'un istintaqının lazımı sürətlə getmədiyini deyir. Azərbaycan jurnalist təşkilatları Elmar Hüseynov'u beynəlxalq mükafata təqdim etməyə götürüb edirlər. Xəbərlər proqramı sona çatdı. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdirdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Elxan Nəsibli bu proqramı aparır. İlxan, buyur.
Çox sağ ol, Rövşən. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Prezident aparatının Ermənistanın ünvanına dediyi kəskin sözlər təkcə Şuşanın işğal günü ilə mi bağlıdır?
Görüşmək lazımdır. 8-i olsun, 10-u olsun, neçəsi olsun, amma görüşmək lazım, danışmaq lazım.
Onunla görüşmək də oradan da düzgün olmazdı.
Hər halda prezident, o bilənməsələ.
Mayın 3-ü mətbuat azadlığı günüdür. Azərbaycanda mətbuat azaddır mı?
Ən geniş yayılmışı özünü senzuradır. İkinci problem dözümsüzlükdür mətbuata qarşı.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda mətbuat üçün bütün şərait yaranıqdır.
1001 seçici, yeni seçki proqramının ilk buraxılışı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 8-dəki MDB sammitinə getmir. Prezident aparatının mətbuat xidmətinin izahı budur ki, Şuşanın işğal olunduğu gün işğalçı dövlətin Ermənistanın prezidenti ilə bir tədbirdə iştirak etməyi İlham Əliyev düzgün saymır. Bunu prezidentin mətbuat xidməti deyir. Vasitəçilərin iki prezidentin yeni görüşündən danışdığı və Qarabağ danışıqlarının heç də Azərbaycanın ziyanına getmədiyi barədə məlumatlar gəldiyi bir vaxtda prezident aparatı birdən-birə niyə belə kəskin ifadələr işlədir? Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, belə kəskin bəyanat sammitin məhz mayın 8-inə düşməsinlə bağlıdır, yoxsa bu səbəblərdən yalnız biridir?
İlxan, əvvəlcə gəl prezidentin bu addımına adi vətəndaşların münasibətini eşidək.
Şu an işğalı günü hər halda ağır gündür. O barədə mənə gəlir ki, düzgündür. Söhbət baş tutmaz.
Görüşmək lazımdır. 8-i olsun, 10-u olsun, neçəsi olsun, amma görüşmək lazım, danışmaq lazım. Bəlkə bir yerə çıxarlar da, bir yaxşı yerə, təmiz yerə çıxarlar, vuruşmayaq.
Onlar hesab eləm düz edib, tabi.
Hər halda prezident, o bilən məsələ.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Zirkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə güman eləyir ki, İlham Əliyevin addımı parlament seçkiləri ərəfəsində siyasi xal toplamağa yönəlib. Onun fikrincə, hakimiyyət hər dəfə seçki ərəfəsində Qarabağ probleminə münasibətdə güzəşsiz mövqe tutduğunu nümayiş elətdirir və yəqin ki, bu dəfə də belə olacaq. Amma millət vəkili Fəzail İbrahimli bu fikirlə razı deyil. Onun sözlərinə görə MDB dövlət başçılarının sammitinin vaxtını İlham Əliyev təyin eləməyib ki, bundan da siyasi xal toplamaq üçün istifadə eləsin. Deputat deyir ki, prezidentin yerinə kim olsaydı, belə hərəkət eləyərdi.
Bu ola bilər, sonra olsun, əvvəl ola bilərdi. Buna görə də ermənilər ola bilər ki, bu bütün bunlar hamısı belə bir istehzalı bir görüşə çevrilə bilərdi. O mənada mən bunu bir vətəndaş kimi, bir fərd kimi, bir ziyalı kimi məqbul hesab edirəm. Mən də prezident olsaydım, belə edərdim.
Rauf Mirqədirov isə İlham Əliyevin MDB dövlət başçılarının sammitində məhz tədbirin mayın 8-inə təsadüf etdiyinə və Robert Koçaryanın orada olduğuna görə orada iştirak etməməsini inandırıcı saymır. O güman eləyir ki, burada daha dərin səbəblər ola bilər.
Hər halda İlham Əliyev may bayramlarında Qızıl Meydanda Putin, Koçaryan və yanaşı duracaq. Əgər yanaşı durmaq hər hansı bayramı qeyd etmək mümkündürsə, onda nə üçün hansısa MDB dövlət başçılarının müşavirətində görüşmək mümkün deyil? Mən nə bunu təəccüblü sayıram?
Rauf Mirqədirov deyir ki, indi Qarabağ probleminin həlli üzrə danışıqlar həlledici mərhələyə çatıb, bəzi məlumatlara görə ATƏT-in Minsk qrupu nizamlanmayla bağlı çərçivə sazişi layihəsi hazırlayıb, amma qarşılıqlı güzəştlərə əsaslanan bu layihə ilə bağlı həm Ermənistan, həm də Azərbaycan rəhbərliyində tərəddüdlər var. Rauf Mirqədirovun sözlərinə görə Ermənistan ümumiyyətlə problemin həllini uzatmaq taktikasına üstünlük verir. Bu baxımdan o Ermənistanın xarici işlər İşlər Naziri Vardan Uskanyanın Frankfurt danışıqlarına qatılmadığını misal çəkir, Azərbaycan rəhbərliyi isə onun fikrincə seçki ərəfəsində belə bir sazişin imzalanmasını ictimaiyyətin düzgün başa düşməyəcəyindən ehtiyatlanır. Zirkala qəzetinin şərtçisi deyir ki, Azərbaycan tərəfi bu məsələni seçkidən sonraya saxlamaq istəyir və ona görə də Azərbaycan Prezidenti Şuşanın işğalı gününü əsas gətirərək Ermənistanlı həmkarı ilə görüşdən yayınıb. Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli isə deyir ki, İlham Əliyevin MDB dövlət başçılarının görüşünə qatılmaması daha dərin səbəblərlə bağlıdır.
Azərbaycan hakimiyyəti istər-istəməz göz qabağındadır ki, bir dilemma vəziyyətindədir və o Rusiya ilə Amerika arasında, belə deyək, qərb arasında siyasəti yer etmək xətti tutmuş əvvəldən. Və indi amma zaman dövr elə gətirib ki, şərt şərait elədir ki, bizim dövlətin də siyasi istiqamətləri konkretləşdirilməlidir.
Şirzad Məmmədli hesab edir ki, belə bir məqamda Azərbaycan strateji seçim qarşısında qalıb və ya Rusiyanın təsiri altında olan qurumla əlaqələri davam etdirməli, ya da qərb yönümlü siyasət yürütdüyünü nümayiş etdirməlidir.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. Freedom House, sərhədsiz jurnalistlər, Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi bu gün yaydıqları hesabatlarda deyirlər ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti son bir ildə pisləşib. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, bu beynəlxalq aləmin verdiyi qiymətdir, bəs Azərbaycanda nə deyirlər?
Elxan, jurnalist təşkilatları rəhbərlərindən biri, Jurnalistlər Konfederasiyasının sədri Azər Həsrət deyir ki, əvvəlki illərə baxanda problemlər azalmayıb, əksinə çətinliklərə başqaları da əlavə olunub. Onun fikrincə özün senzura, iqtisadi çətinlik və təzyiqlər problemlərin önündə durur.
Ən geniş yayılmış özünü senzuradır. İkinci problem dözümsüzlükdür, mətbuata qarşı dözümsüzlükdür, tənqidə dözümsüzlükdür. Üçüncü məsələ isə kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı zorakı üsullardan istifadə etməkdir. Təbii ki, bunlar bütün problemlərin hamısı deyil. Bunların yanında həm də uzun illər mövcud olan iqtisadi təzyiqlərin mövcudluğunu qeyd etməliyik. Xüsusən müxalif kütləvi informasiya vasitələrinə reklam verilməsinin qadağan olunmasıdır. Eyni zamanda onlar üçün başqa kivlə bərabər şəraitin yaradılmaması.
Jurnalistlər Konfederasiyasının rəhbəri Azər Həsrət, Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə jurnalistlərlə söhbətində mətbuatın fəaliyyətinə heç bir maneənin olmadığını bildirdi.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda mətbuat üçün bütün şərait yaranıbdır və beynəlxalq təşkilatların siyasi tapşırıqları əsasında Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı fikirləri mən qəti surətdə inkar edirəm. Mətbuat azadlığı var və kim nə cür istəyir və nə cür qazet istəyirsə buraxır və yazır. Göz qabağındadırmız.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev. Mən mətbuatın azad olub olmaması haqqında Bakı sakinləri arasında da sorğu keçirdim. Onların cavabları belədir.
Belə də azad deyirlər. Sözdə yəni azadlıqlardan. Göz qabağındadır. Aşkar, açıq danışan necə olur?
Heç bir şey azad deyir Azərbaycanda. Bu da öz cümlədən də mətbuat.
Yəqin ki, azad olarlar. Azad olmalılar.
Normaldır, məncə. Yox, mən deməzdim.
Azaddır.
Hərdən yaxşı, dərdən pisdir. Baxırıq da televiziya, radio. Yəni, jurnalistlər ürək istədiklərini deyə bilmirlər. Azad deyil.
Mətbuatın vəziyyəti azaddırlar.
Mənə gəlir o qədərdir. Haradasa bir 50% bəlkə azaddır.
Elmar Hüseynov jurnalist söyledi. Azad idisə niyə onu öldürdülər?
Qismən. Tam yox, amma qismən azad. Yəni, azad söz deməyə indi jurnalistlərin məncə ixtiyarları çatır, az da olsa.
Nə istəyirlər, yazırlar.
Nə bilim var, nədir? Mən vəbsi gəlir jurnal oxumuram. Səbrim yoxdur oxumam.
Mənə elə gəlir var, çünki kim nə istəyir, onu da yazır.
Bugün çox sayda jurnalistlərin iştirakı ilə toplantı da keçirildi. Həmin toplantının qətnaməsində göstərilir ki, jurnalistika avtoritarizmin girovuna çevrilib və peşə məzmununu itirib. Qətnamədə bildirilir ki, indi paradoksal vəziyyət yaranıb. Jurnalistlər formal olaraq müstəqildirlər, heç kimdən asılı deyillər. Lakin onlardan heç nə asılı deyil və heç nəyə təsirləri yoxdur.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə dünyada mətbuat azadlığının ümumi vəziyyəti. Mikrofonda Etibar Rəsulov.
Jurnalistlər üçün ən təhlükəli ölkələr Filipin, İraq, Kolumbiya, Bangladeş və Rusiyadır. Bu haqda Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin mayın 3-də yaydığı hesabatda bildirilir. Komitənin məlumatına görə, həmin ölkələrdə son 5 ildə 58 jurnalist qətlə yetirilib. Qətillərdən heç birinin üstü açılmayıb. Jurnalistlər üçün ən geniş yayılan təhlükə cəzasız qətillərdir. Araşdırmalara görə jurnalistlərin əksəriyyəti nə atışmalarda, nə də ekstremal şəraitdə həlak olub. Onlar sadəcə qətlə yetirilib. Son 5 ildə dünya üzrə öldürülən 192 əməkdaşından 121-i sırf işinə görə onlardan qisas almaq məqsədi ilə qətlə yetirilib. Komitə rəhbərliyinin fikrincə, bu qədər qətillərə görə təqsirkar hakimiyyətlərdir. Qətil hallarının 85%-ində qatillər cəzalandırılmayıb. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin rəhbəri N. Cooper deyir ki, lazım istintaqın olmaması və qatillərin cəzasız qalması sonrakı sullarla mətbuatı susturmağa çalışanları şirnikləndirir. Sərhədsiz reportyorlar beynəlxalq media təşkilatının hesabatında da bütün dünyada jurnalistlərin vəziyyətinin ağırlaşdığı qeyd olunur. Qurumun hesablamalarına görə keçən bir il ərzində dünyada 53 jurnalist qətlə yetirilib. İraq jurnalistlər üçün ən təhlükəli ölkə olaraq qalır. Keçən il burada 19 jurnalist öldürülüb, 12-dən çoxu isə oğurlanıb. Rusiyada jurnalistlər üçün təhlükəli ölkələrdən biri olaraq qalır. Təkcə keçən il bu ölkədə ən azı 2 jurnalist qətlə yetirilib. Mətbuat azadlığını ən kobud pozanlarsa Türkmenistan, Şimali Koreya və Eritreyadır. Sərhədsiz reportyorların hesabatında Çin dünyanın, İran isə yaxın şərqin ən böyük jurnalist həbsxanası adlandırılır. 2004-cü ildə Çində 27, İranda isə 13 jurnalist həbs edilib. Sərhədsiz reportyorlar Belarus, Çin, Kuba, İran, Qazaxıstan, Liviya, Şimali Koreya, Pakistan, Rusiya, Səudi Ərəbistanı, Suriya, Türkmenistan, Özbəkistan, Vietnam və Zimbabwe liderlərini mətbuat azadlığının yırtıcıları adlandırır.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Mayın 4-də hakimiyyət və müxalifət partiyaları ilk dəfə bir araya gəlib ümumi vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Bu barədə ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq. İlkin, bu görüş o deməkdir mi ki, beynəlxalq aləmin təkid elədiyi hakimiyyət-müxalifət dialoqu başlanır?
Elxan, bu suala bir mənalı cavab vermək biraz çətindir. Çünki çərşənbə günü Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında planlaşdırılan görüşü təşkilatçı tərəf, yəni YAP, dialoq adlandırsa da, dəvətlərin bəziləri bunun dialoq yox, sadəcə dərmi masa olduğunu deyir. Burada maraqlı olan bir şey də var ki, bu görüş haqqında məlumatı mediaya dəyirmi masa və ya dialoqun təşəbbüsçüləri olan Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidməti yox, dəvətli partiyalar xəbər verib. Biz özümüz də yapı mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayanda bu haqda informasiya olmadığını dedilər.
Jurnalistlər arasında gələn söz-söhbətə münasibət bildirə bilmənəm. Mətbuat xidməti belə bir məlumat yayımlayıb, ona görə də onu şərh edə bilmərəm.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev jurnalistlərlə görüşündə açıq-aydın söhbətin dialoqdan getdiyini dedi. Hətta onu da əlavə elədi ki, daha öncə də Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerləri mediada belə təşəbbüslə çıxış eləmişdilər. Amma bu təkliflərinə cavab verilmədiyini görüb, konkret ad-bad məktub göndərməklə dialoqun baş tutmasına daha bir cəhd ediblər. Ramiz Mehdiyev.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov 7 partiya müraciət edibdir ki, biz konkret məktublarla müraciət edibdir ki, biz dialoqa hazırıq, bu dialoq baş tuta bilər, əgər müxalif partiyalar həmin bu müraciətə pozitiv, müsbət deyək ki, cavab versələr.
Elxan, onu deyim ki, dəvətin göndərildiyi partiyaların hamısı bu danışıqlara gedəcəklərini bildirdilər. İqtidarın siyasi kursunu müdafiə edən Ana Vətən, Vətəndaş Əmrəliyi və Sosial Rifah partiyalarının bu təklifə yox deməsi onsuz da planlaşdırılmırdı. Amma iqtidarın zaman-zaman dialoqdan qaçmaqda və qeyri-konstruktiv, dağıdıcı və radikal olmaqda iddiam elədiyi Müsavat Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Milli İstiqlal partiyalarının rəsmiləri də bu danışıqlara gedəcəklərini dedilər. Müsavat Partiyası Başqanının Mavini Vurğun Əyyub, ölkə prezidenti və yüksək rangı məmurların iştirak eləmədiyi üçün bu görüşü dialoq saymadıqlarını desə də, dəyirmi masada iştirak eləyəcəklərini bildirdi. Vurğun Əyyub.
Biz dəfələrini nizam eləmişik, istənilən bir şəhərdə, ümumilli məsələlərdə dialoqa hazırıq. Dəvət gəlir, dəvət eləyənlər şəhərdə də orada iştirak olunur. Əgər bu dialoqda Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri iştirak edəcəksə, Müsavat Partiyasının da başqanı iştirak edəcək. Onların müavinləri iştirak edəcəksə, bizdən də müavinləri iştirak edəcək.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının islahatçılar qanadı da bu görüşdə sədr müavini ilə təmsil ediləcək. Əli Kərimlinin əvəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahına Fuad Mustafayev gedəcək. Fuad Mustafayev də bu görüşün haqqında çox danışılan dialoq yox, dərmi masa olduğunu dedi və görüş sonrası hər hansı bir razılaşma olmasını gözləmədiyini bildirdi.
Bu dialoq deyil, bu dərmi masadır. Dialoq Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi üçün yəqin ki, vacib elementlərdən biri olardı dialoqun baş tutacağı təqdirdə. Dialoqun əsas məqsədi və predmeti Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi ilə bağlı ola bilər.
Eyni fikri Milli İstiqlal Partiyasının sədri Əli Əliyev də müdafiə edir. ADP Müsavat və Xalq Zəfəsi Partiyasından fərqli Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkil elədiyi görüşə AMİF sədri Əli Əliyev özü getməyə qərar versə də hər hansı qərara varacaqlarına inanmadığını deyir. Amma ümid edir ki, heç olmasa bu görüşdə gələcək danışıqların predimitləri müəyyənləşər və sonralar hansısa razılaşmadan söz gedə bilər. Əliyev.
Bir sıra məsələlər var ki, müzakirə edilməsi mümkündür. Ancaq ölkədə qalanmış problemlərin hamısının bir görüşdə müzakirəsi və ətrafında razılığa gəlinməsi də mümkünsüz görünür. Amma dialoq cəhdinin özü də, dialoqun baş tutması da və belə bir məramın reallaşdırılması da düşünürəm ki, ölkədə ki, siyasi vəziyyətə, siyasi gərginliyə müsbət impuls verəcək.
Elxan, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu dialoqun baş tutması üçün ciddi cəhdə çalışdığında qeyd etmək lazımdır. Çünki yapın funksionerlərindən Mübariz Qurbanlı Milli Məclisdə jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, bu dəfə görüş alınmasa, yenidən daha bir təklif göndərəcəklər. Amma onu da əlavə edeyim ki, qəribə də olsa, son aylarda müxalifət yönlü qüvvələr tərəfindən yaradılan yeni siyasət blokundan heç kimə dəvət göndərilməyib. Eləcə də sonuncu prezident seçkilərində namizədliyini verən Ədalət Müasir Müsavat Partiyasının sədrlərinə də Elxan, bu görüşlə bağlı danışdığım siyasətçilərin sözlərindən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, bu da sənin sualın cavabı olar, nə isə başlayır, amma bunun dialoq olub olmaması sonra bilinəcək. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Bugündən başlayaraq düz seçkiyə qədər hər həftənin çərşənbə axşamı seçkiyə həsr etdiyimiz xüsusi proqrama qulaq asa bilərsiniz. 1001 seçici adlanan həmin proqramı Şahnaz bəylər qızı aparacaq. Beləliklə 1001 seçici proqramının ilk buraxılışı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. 1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 1001 seçici proqramıdır. Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. 1001 seçici proqramında elə 1001 seçicinin, Evdar xanımın, tələbənin, həkimin, satıcının, tacirin, mühəndisin, iş adamının, rejissorun, aktorun, təqaüdçünün, bir sözlə hər kəsin seçmək istədiyi deputatlığa namizədlərdən danışacağıq. Daha doğrusu biz yox, siz danışacaqsınız. Hər çərşənbə axşamı sizinlə bir yerdə bu suala cavab axtaracağıq. Yaşadığınız bölgədən seçiləcək millət vəkilinin hansı problemi önə çəkməsini, hansı işləri görməsini istəyirsiniz? Sizin seçmək istədiyiniz deputat hansı xüsusiyyət və üstünlüklərə malik olmalıdır? Ona görə yalnız seçicilərin yox, həm də seçilmək istəyənlərin qulağı bizdə olsun. Bakı büromuzun ilk qonaqları isə tələbələrdir. Qərb Universitetinin tələbəsi Sevinç Əsədova və İqtisad Universitetinin aspirantı Anar Natiqoğlu. Xoş gəlmişsiniz. Əvvəlcə mən istəyərdim bir şey soruşum ki, bax, seçkidə iştirak eləmişsinizmi? İndi yəcən səs vermədə iştirak eləmişsinizmi?
Parlament seçkisində iştirak etməmişəm bu vaxta kimi, yalnız prezident seçkisində.
Nəyə ki, bir seçici kimi, hətta yəni aktiv seçki prosesinin müşahidəsi komissiyası üçün də işləyir.
Və seçki haqqında təəssüratlarınız nədir? Bu dəfə əsas vermədə iştirak edəcəksiniz.
Seçmək mənim hüququmuzu mən mütləq istifadə edəcəm bu hüququmdan və seçkidə iştirak edəcəm.
Anır?
Ötən seçkilərdə baş verən bəzi hallar, yəni insanların bir çoxunda seçkilərə qarşı inamsızlıq yaratsa da, mən hesab edirəm ki, müəyyən o pozuntuları, müəyyən o pis nəticələri ortadan qaldırmaq üçün hər dəfə seçkilərdə inamla iştirak etmək lazımdır və əvvəl iştirak edir.
Odur ki, onda gəlin görək sizin deputat görmək istədiyiniz və yaxud da ki, deputatlığa namizədlər necə olmalıdır. Biz iki şərti, iki xəyali bir şəxsin platformasını təqdim edəcəyik. Onlardan biri Təhminə Həsənovadır. Təhminə Həsənova 38 yaşı var, ali təhsillidir, iş adamıdır, ingilis və rus dillərində sərbəst danışır, siyasətlə məşğul olmayıb, ailəlidir və namizədliyini Sumqayıt şəhərindən vermək istəyir. Platforması haqqında indi eşidəcəyik.
Şəhərdə iş yerlərinin açılmasına çalışacağım. Sumqayıtlıların iş dalınca paytaxt Bakıya getməməsini, elə bu şəhərdə işləməsi üçün şərait yaradılmasını istəyirəm. Bu məqsədlə indi ağzı qıfıllı qalan zavodların işə düşməsinə çalışacağım. Şəhərin yollarının təmir olunmasını diqqətdə saxlayacağım. saxlayacaq. Eyni zamanda Sumqayıtdan Bakıya gedən avtobuslarda gediş haqqının ucuzlaşmasına nail olacaq. Bu şəhərdə yaşayan qaçqın və köçkünlərin iş və evlə təmin olunması haqda xüsusi proqramlarım var.
Yenə də xatırladım dinləyicimizə də istəyir ki, bu yəni şərti bir namizədin platformasıdır. Bunu biz hazırlamışıq. İkinci bir şərti platforma bu Əmir Ələkbərovdur. 65 yaşı var. İxtisasca mühəndisdir. Uzun illər dövlət qulluğunda çalışıb. 1988-ci ildən siyasətə gəlib. Partiya üzvüdür, ailəlidir və namizədliyini Bakının Nizami rayonundan vermək istəyir.
Qarabağ problemini daimi olaraq parlamentdə qaldıracam. Məmur özbaşınalığına son qoymağa, rüşvətə korrupsiyaya qarşı mübarizənin sürətləndirilməsinə çalışacam. Bu məqsədlə hökumətin ildə iki dəfə parlamentdə hesabat verməsini istəyəcəm. Məhkəmə islahatlarının sürətlə aparılmasına parlamentində nəzarət etməsini tələb edəcəm.
Sənin üçün bildiyimə görə siz Sumqayıt şəhərində yaşayırsınız və ona görə Təhmini Həsənovanın platforması sizə daha yaxın olmalıdır. Yəni ki, bu şəhərin sakini kimi siz necə qiymətləndirirsiniz? Burada nə çatır, nə çatmır?
Təhmini xanımın, Təhmini Həsənovanın platformasında iş yerlərinin açılması məncə daha aktualdır.
Əmir Ələkbərovun ikinci bizim təhmini şərti deputatımız haqqında nə deyə bilərdiniz? Deputatlığa namizədin platforması haqqında.
Deməli, ikinci namizəd Təhminə xanımdan fərqli platformada çıxış etmişdir. Yəni ki, Təhminə xanım Sumqayıtdan öz namizədliyini vermişdirsə, daha çox Sumqayıtın problemi ilə bağlı çıxış etmişdir. İkinci namizəd isə daha çox qlobal problemlərə üstünlük vermişdir. Yəni ki, Qarabağ problemi, məmur özbaşınalığı və s. Məncə, namizəd daha çox həm qlobal, həm də ki, lokal problemi cəmləşdirməlidir.
Yəni, burada bir populizm görmədiniz siz?
Yox, mən deməzdim ki, sadəcə mən istəyərdim ki, parlament üzvləri daha çox, yəni ki, xalqın ümumilikdə mənafiyini müdafiə etsin, yalnız, yəni ki, Sumqayıtın və ya Bakının deyil, ümumiyyətlə xalqın mənafiyini müdafiə etsin.
Azindir, bu sevincin fikirləriydi, indi görüyə anlar nə deyir, anların diqqətini nə cəlb edir. Özə yeri gəlmiş ki, anlar, sən də Nizami rayonunda yaşayırsan məncə.
Mən elə gəlir ki, Təhminə xanım daha çox, yəni indiki seçki sisteminə uyğun parlament seçkilərinə biz gedirik. Majoritar üsulla, yəni qaydaya seçilmək üçün, yəni müəyyən platformasında bu istiqamətə.
Yəni konkretliyə, bündür seçicini cəlb eləmək üçün.
Cəlb eləmək baxımından. Amma bu Əmir bəy daha çox, yəni deməli, hansısa partiya siyasından, yəni bunun partiya üzrə siyasətlə məşğul olması ilə buradan görünür ki, yəni daha çox partiya yönümlü şəxs olduğu üçün, yəni konkret partiya üzrü olduğu üçün daha çox ümumi problemlərə yanaşıbdır.
Amma mən dedim ki,
demə bir meyillik.
Proporsional sistemlər olmaz Azərbaycanda.
Yəni bu, amma bu, yəni namizədin platformasında bu hiss olunur ümumi yanaşma problemlərə.
Bu iki deputatlığa namizədin platformasında hansı düzəlişləri eləyərdiniz?
Sən Qarabağ problemi ilə bağlı bir ümumiləşdirmə görürəm. Ta ki, Qarabağ problemini daim olaraq parlamentdə qaldıracam. Bunun ardı gələ bilər ki, eyni zamanda hələ o problem qaldırılmamış, yəni onun həllinə cəhd olunmamış, eyni zamanda bu şəhərdə yaşayan qaçqın və köçkülərin iş və evlə təmin olması haqda xüsusi proqramlarım var. Yəni çox problem həll olana qədər bu qaçqın köçkünün axı xeylə əziyyətlər çəkirlər, işsizlik, ev problemi, yataqxanalarda problemlər.
Yeri gəlmişkən Anar özü Cəbrayıl şəhərindən qaçqın düşüb. Ona görə görünür o bir seçici kimi artıq onun diqqətini platformada həmin məqam cəlb elədi. Baxmayaraq ki, həmin fikir o qaçqın və köçkünlərin problemi məsələsini Təhminə Həsənova Sumqayıt şəhərində reallaşdırmağı düşünürdü. Proqramında ona görə.
Burada Əmir bəyin də yəni platformasında bu hissə qeyd olunsun. Çox təəssüf, mən bunu görmədim.
Aydındır. Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən də bu məsələdə yəni Anar bəyinə müəyyən dərəcədə həm fikir olacağım. Yəni ki, namizəd yalnız qlobal və ya yalnız yerdə problemi üstünlük verməli deyil. Müəyyən dərəcədə ikisinin birləşməsi olmalıdır. Yəni ki, hansı problem daha aktualsa ona toxunmalıdır.
İndiyəcən parlamentdə hökumət hesabat veribdir deputatların tələbi ilə. Nəyisə dəyişibmi bu hesabatdan sonra parlamentin rəyi ya ümumiyyətlə? Necə hesab edirsiniz?
Məncə dəyişməyib. Çünki bu hökumətin hesabatı daha çox yəni statistik rəqəmlərə hesablanmış hesabatlar olubdur.
Bəs deputatların onlara təpkisi, reaksiyası sizi qane edibmi? Gəlin onunla danışaq.
Yox.
Bəs tutaq ki, Əmir Ələkbərov seçilsə, o nə ilə seçilə biləcək bu parlamentdə?
Gərək biz onun yəni seçildikdən sonrakı ilk bir neçə həftədəki fəaliyyətini görək, sonra ona qiymət verək.
Sadəcə ona deyək ki, şans vermək istəyərdiniz.
Şans vermək olar. Yəni, hər bir namizədə şans vermək olar. Hətta mən hesab edirəm ki, indiki parlamentdə təmsil olunan yəni, millət vəkillərinin də bir neçəsinə şanslar vermək olar ki.
Yəni, onlar yenə də həmin o şans verilənlər gedib özünü doğrula biləcəkmi? Bir seçici kimi bunda siz uduzmursunuz?
Yeni formasiyada parlamentdə həmin insanlarla, həm fikir insanların sayı çox olsa, mən düşünürəm ki, onlar bir yerdə çox yaxşı işlər görəcəklər, Azərbaycan gələcək.
Sizin işiniz necə fikirləşirsiniz?
Nə bilim, şans vermək mənasında bu namizəd əvvəl heç nə etməyibsə, əvvəlki deputat heç nə etməyibsə, o demək deyil ki, ona şans verək, bəlkə bu dəfə alındı. Yəni ki, bu oyun deyil ki, bəlkə.
Yəni o baxımdan, bax, indi mən belə görürəm ki, ümumilikdə bu yeni hal-hazırda fəaliyyət göstərən parlamentdə müəyyən narazılıqlar var. İkinizin də danışında müəyyən çalağlar hiss elədim. O baxımdan yeni seçiləcək deputatın necə olmasını istəyirsiniz?
Həmin namizədi seçmək üçün ilk növbədə onun platforması diqqət yetirmək lazımdır. Onun platforması əsasdır bu namizədin seçilməsində. Namizəd seçiləcəksə, o öz şəxsi mənafiyi üçün deyil, məhz onun seçicilərinin mənafiyi üçün çalışmalıdır.
Yəni, bir qeyd etmək istəyirəm. Siz bayaq dediniz ki, bu, yəni, indidən səs verərdinizmi, düşərsə parlamenti hansı işlər görə bilər falan. Mən indi hər şey namizədini yenidən əzər saldım platformasına. Burada bir Təhnə xanımın iş adamı və Əmni Ələfərovun illərlə dövlət qulluğunda çalışması məsələsi qeyd olunub. Bilmək istəyərdim, görən bu Əmir bəy və Təhnə xanım bu illər ərzində, yəni mən bir gənc seçim ola bilsin ki, bunların indiyə kimi olan fəaliyyətini görməmişəm. Bilmək istəyərdim ki, həmin o seçilmək istədiyi bölgə üçün hansı işlər görüb indiyə qədər. Yəni, bu onun göstəricisi ola bilər növbəti seçilərsə o hansı işlər görəcək.
İndi gəlin başlayaq səs verməyə. Siz artıq kimə səs verəcəksiniz? Hesab edək ki, yaşadığınız dairədən bu iki deputat, şərti deputatlara namizə təklif olunub və siz onların hansına səs verərdiniz və platformasında nələrin daha əks olunmasını, yaxud nələrin təxirə salınmasını, ixtisara düşməsini istəyərdiniz?
Hər kim namizədin platformasında istəyərdim gənclərlə bağlı hansısa bir qeyd olsun ümumiyyətlə gənclərin bu təhsildə yəni irəliləyişlər üçün müəyyən imkanlar falan. Eyni zamanda həmin yəni bu heç bir namizədin mən platformasına görmədim. Seçilmək istədiyi dairədə olan səhiyyə problemləri ilə bağlı heç bir qeyd görmədim. Bayaq gənclərlə bağlı qeyd dedim, tutaq ki müəyyən o idmançılar üçün müəyyən komplekslər tikilə bilər, bax bilər burada.
Onsa İdman Olimpiya kompleksləri tikilir də, mən səhv edəmirəm də, rayonlarda o, yəni...
Yox, bu, yəni, adətən bölgələrdə olur, yəni, başı şəhər ərazisində bu fərdi qaydada olur.
Onu prezidentə müraciət eləmək lazımdır,
səhv edəmirəm. Bu, ancaq Təminə xanımın platformasına daha çox uyğun gəlir həmin bəhdlərin əmin olması hansısa. Amma indi, yəni, Əmir bəyin platformasının üstündə çox işləmək lazımdır.
Aydındır, demək siz gənclərlə bağlı müəyyən işlərin görülməsini istəyirsiniz. İndi Sevincə keçək, görək Sevinç bu müddətdə nə qərara gəldi və kimə üstünlük verir və yaxud da bu iki platformanı birləşdirmək mi istəyir, necə?
Təhminə Həsənovanın platformasına toxunsaq, burada o artıq şəhərdə aktual məsələ olan iş yerinin açılmasına toxunubdur. Yəni, bu çox sevindirici haldır.
Bir də mənim yadına düşmüşsən, həmin bütün demək olar ki, Bakın rayonunda bunlar problemlərdir. Düzdür, bu artıq ümumilli problemlərə çevrilməkdədir. Bu su, işıq, qaz bu məsələlərə və yəni burada ayrıca toxunulsaydı, bunlar...
Amma səhv eləmirəm, sən deyə qədər əksər deputatların platformasında 99%-ində həmin maddələr olub, amma... Sizin yaşadığınız rayonda su, işıq, qaz problemi həll olunub mu ümumiyyətlə Azərbaycanda?
Yəni, haradasa müəyyən yəni, bununla bağlı problemlər ciddiləşəndə hansısa yəni, qismən mən müşahidə eləmişəm həllim, qismən, çox cüzi, yəni, böyük mənada yox.
Sizin üçün iş yerləri ilə bağlı, yəni, çox belə doğrudan da cazib bir təklifdir ki, Təhminə Həsənova deyib ki, iş yerlərinin açılmasına çalışacaq. Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev də prezident seçiləndə demişdi ki, səhv eləmirəmsə 600 min iş yeri açılacaq. Yəni, sizcə bir millət vəkili Sumqayıt şəhərinin iş problemini necə həll edə bilər?
Deməli ki, problem həll olmalı, yəni çalışılmalıdır. Yəni, onun üçün metodlar göstərilməlidir ki, bu necə həll olunacaq. Məncə, ilk növbədə çalışırlarsa, sonradan da işıqlandırılarsa, bəlkə o namizədin özündə bu həll olması ilə bağlı nəqsə təklif olacaq. Yəni ki, bu sadəcə söz xatirinə deyilmiş təklif olmalı deyil.
Mən belə düşünürəm ki, bu güclü bir iş adamı olsa da, Əmir bəyin burada qeyd elədiyi problemlər, məmur özbaşınalığı, rüşvət, korrupsiya kimi bu məsələsi, bu mübarizə sürətlənməsə, Təminə xanımın fəaliyyət imkanları çox məhdud olacaq. Belə burada bu məmur özbaşınalığı, rüşvət, korrupsiya, bu kimi problemlər daha öncə qaldırılmalıdır və bundan ötürü parlament daha sərt şəkildə birgə mübarizə
aparmalıdır. O zaman siz kimə səs verəcəksiniz?
Mən Təminə xanıma səs verərdim. Yəni hər halda nə qədər olmayasa o cəhd eləyib lap yüksək yəni nöqtəyə cəhd edib aşağı nəticəni əldə edə bilər.
Mən belə başa düşürəm, hər iki tərəf Təhminə Həsənovaya nisbətən daha üstünlük verir. Amma əlavələr də var. Anar istəyir ki, gənclərlə bağlı platformalarda, deputatların namizədlərin platformasında qeydlər olsun, xüsusən idmana geniş yer verilsin. Bir də Anar yenə dedi ki, işıq, qaz, su problemləri də əlavə olunsa yaxşı olar və təhsil, səhiyyə hər iki Sevinç xanım danar da hər ikisi təhsil və səhiyyədə islahatların aparılmasını yəni istəyirlər və gözləyirlər deputatlığa namizədlərdən.
1001 seçici.
Bakı büromuzun qonaqları Qərb Universitetinin tələbəsi Sevinç Əsədova, İqtisad Universitetinin aspirantı Anar Natiqoğlu idi. 1001 seçicidən ikisi ilə söhbəti, mən apardım Şahnaz Bələqızı. Növbəti çərşənbə axşamı seçmək və seçilmək istəyənlərin qulağı yenə bizdə olsun. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.